السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini, siang Sabtu, siang 10 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam intensif, membaca kitab Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan Hadis di Kesultanan Oman ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu pada pertanyaan ke-11. Pertanyaannya berbunyi, apakah Allah bersama kita? Pertanyaan ini maksudnya adalah menjelaskan tentang akidah seorang muslim, bagaimana tentang Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Akidah seorang muslim tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Karena kita sebelumnya meyakini bahwasanya, sudah kita pelajari dan sudah menjadi keyakinan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Beristiwa di atas arasy. Ini keyakinan kita. Nah, kemudian nanti ada kebersamaan. Nah, bagaimana cara memahaminya ini? Bagaimana cara mengkorelasikannya antara istiwanya Allah di atas arasy dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang kita pelajari. Kenapa sampai penulis mengatakan apakah Allah bersama kita? Ya, apakah Allah bersama kita? Jawaban, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Dan ini sudah kita bahas tadi, bahwa ini adalah kebersamaan secara umum. Ya, kebersamaan secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat dalilnya, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kalian berdua khawatir atau takut, Karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Kalian berdua yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini tatkala Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berdakwah, mendakwahi siapa? Fir'aun, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 43, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua, wahai Musa dan Harun alaihimassalam, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah menyimpang. Begitu juga, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, janganlah kalian takut, janganlah kalian berdua takut, karena sesungguhnya Allah bersama kalian berdua. Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini kebersamaan secara umum, dan juga masuk ke dalamnya kebersamaan secara khusus. Ya, kita tahu kebersamaan tadi ada dua, khusus dan umum. Mempelajari kebersamaan Allah, salah satu faedahnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita meyakini dia bersama kita, maka kalau kita beriman, kita akan mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti mempercayai kebersamaan Allah membuat kita tegar, kokoh, sabar, teguh, ya, tidak mudah takut, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Ini faedah dari beriman kepada asma wa sifat. Ya, faedah beriman kepada asma wa sifat, yaitu sifat kebersamaan yang dimiliki oleh Allah, maka salah satu faedahnya adalah seseorang. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah kita meyakini sifat kebersamaan yang dimiliki oleh Allah, kita akan tegar, tidak takut, tidak mudah mempunyai perasaan pesimis karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'a sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang semuanya. Kebersamaan itu menunjukkan kita akhirnya lebih tegar, lebih kokoh, lebih sabar, lebih teguh, istiqomah dalam terutama dalam menjalankan perintah Allah. Lihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka ketika menghadapi Fir'aun itu mempunyai rasa takut. Betul itu. Ya, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun ucapan yang baik dan agar dia takut dan ingat keadaan dirinya, ingat eksistensi dirinya bahwasanya dia makhluk Allah. Nah, ini menunjukkan pelajaran sedikit Pak tentang cara berdakwah. Kalau Fir'aun saja harus dikatakan ketika didakwahi dengan ucapan yang lembut, ucapan yang santun, maka bagaimana yang di bawah Fir'aun? Maka ketika berdakwah jangan kasar-kasar. Jangan suka memvonis. Jangan suka menyalahkan orang. Ya. Jangan kasar-kasar. Karena al-aslu fid da'wah, asal hukum dalam berdakwah ar-rifq war-rahmah, santun dan kasih sayang. Terutama Pak, Bu, yang kita baru mengenal sunnah. Kemudian kadang-kadang kita punya semangat. Di hadapan kita ada orang yang mungkin melakukan maksiat. Maka pada saat itu kita harus kasih sayang kepadanya. Ketahuilah bahwa kita dahulu bukankah seperti itu. Nah, makanya kita harus santun, lebih lembut, sebagaimana yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 45. Qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Wahai Rabb kami, kata Musa dan Harun alaihi wasallam, kami takut kepada Harun.
Nanti jangan-jangan dia berbuat semena-mena atau berbuat penyimpangan, melampaui batas. Lihat, Nabi Musa dan Nabi Harun saja, ya, ketika berhadapan dengan Fir'aun yang begitu bengisnya, mereka berdua takut. Maka Allah mengatakan kepada mereka berdua, "Qala la takhafa." Jangan kalian takut. "Innani ma'akuma." Aku bersama kalian berdua. Lihat. Ya, kebersamaan membuat orang tidak takut menjalankan sunnah. Kebersamaan tidak membuat orang tidak takut memperjuangkan agama Islam. Kebersamaan membuat orang tidak takut untuk mengerjakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, ini faedah belajar tentang sifat Allah, kebersamaan. Sifat Allah salah satunya adalah sifat ma'iyah, sifat kebersamaan. Baik, kita lanjutkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Sesungguhnya kalian menyeru kepada Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Hadis riwayat Muslim. Ingat sekali lagi, Pak, kalau dikatakan Allah bersama makhluknya, maksudnya apa? Bukan zatnya, akan tetapi pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, sudah itu. Pertanyaan ke-12. Apa faidah tauhid? Pak, faidah di sini maksudnya apa manfaat tauhid? Ya? Penulis mengatakan jawabannya, faidahnya adalah mendapatkan keselamatan dari siksaan hukum di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa-dosa. Ini 3 keutamaan tauhid. Yang pertama, yaitu keselamatan dari siksa di akhirat. Dan catat, Pak, keselamatan dari siksa di akhirat berkat tauhid, berkat menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi, ada 2 macam keselamatan. Catat itu. Keselamatan yang dimaksud ada 2 macam. Yang pertama, selamat tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, selamat tidak kekal di dalam neraka. Nah, itu dia. Ya, ada 2 macam berarti selamat di sini. Selamat tidak masuk ke dalam neraka. Yang kedua apa? Selamat tidak kekal. Apa dalilnya bahwasanya selamat dari neraka, tidak masuk ke dalam neraka orang yang bertauhid? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, yaitu bertauhid, niscaya dia masuk surga. Ini maksudnya orang bertauhid mustahil masuk neraka. Itu selamat yang pertama. Selamat yang kedua, apa tadi? Tidak kekal. Masuk juga mungkin, meskipun dia bertauhid tapi maksiat. Mungkin pernah menggibah, berhutang gak bayar, melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama, mencuri, berbuat zalim, atau yang semisalnya, masuk juga ke dalam neraka. Tapi meskipun dia masuk, tetapi tidak kekal. Ini keselamatan kedua. Ya, karena Allah tidak akan pernah mengekalkan orang yang bertauhid di dalam neraka. Dan ini keutamaan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 46, An-Nisa ayat 116, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mensyirikkan dosa yang mensyirikkannya. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya, dan akan mengampuni dosa selain itu. Lihat, dosa selain itu. Orang yang mati di dalam tauhid, meskipun dia berdosa, bisa dijamin dia selamat dengan keselamatan yang kedua, jenis kedua, yaitu tidak kekal di dalam neraka. Ya, tidak kekal di dalam neraka. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, mendapatkan keselamatan dari siksa hukuman di akhirat, itu sudah. mendapatkan hidayah di dunia. Hidayah di dunia. Apa maksudnya hidayah di dunia? Petunjuk. Orang yang bertauhid akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk di dunia. Petunjuk mana yang hak, mana yang batil, mana yang kesyirikan, mana yang mentauhidkan Allah, mana jalan Allah, jalan Rasulullah, mana jalan kesesatan, jalan iblis, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengampunan dari dosa-dosa. Ya, orang yang bertauhid diampuni dosanya. Lihat hadis yang begitu menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya." Kalau nanti di hari kiamat engkau mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa. Lihat, sejagat raya dosa. Sebesar apa itu? Pokoknya sejagat raya. Dosa. Summa laqitani, kemudian engkau mendapatiku, walam tusyriku billahi bi syai'an, dan engkau dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, riwayat Tirmizi, sungguh aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Orang yang bertauhid sudah tidak pernah kekal di neraka, dan bahkan sebelumnya tidak masuk ke dalam neraka. Kalaupun masuk tidak kekal. Dia di dunia dapat petunjuk. Di akhirat dapat ampunan Allah atas semua dosa. Ya. Makanya Pak, tauhid itu amalan paling utama dibandingkan amalan yang lain. Ya. Apapun dosa yang dibawa. Mohon maaf. Saya bukan meremehkan dosa. Ada orang berzina, na'udzubillah, menzinahi ibunya. Kemudian memutilasi bapaknya. Kemudian mengkorupsi duit rakyat Indonesia, 290 juta rakyat Indonesia dia korupsi. Mati di dalam itu. Tapi enggak pernah melakukan kesyirikan. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat dia antara kehendak Allah, diampuni atau tidak. Dan kalau dia bertauhid pasti tidak akan kekal di dalam neraka. Perkataan saya seperti ini bukan sedang meremehkan dosa-dosa besar tadi, bukan. Tetapi memang begitulah keutamaan tauhid. Ya, penghapus dosa. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Itsman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah." Tidak ada dalam buku kita. Saya tambahkan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasnya neraka. Telah mengharamkan atasnya neraka. Artinya tidak masuk neraka. Siapa? Yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mencari darinya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keutamaan tauhid sangat luar biasa. Ya, dia menyelamatkan seseorang dari api neraka, baik menyelamatkannya kekal ataupun tidak masuk neraka sama sekali. Yang kedua, dia mendapatkan petunjuk di dunia. Yang ketiga, diampuni dosanya gara-gara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid yang lain tambahi. Ya, tambahan yang tidak ada dalam buku kita yaitu orang yang bertauhid, niscaya dia akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat yang begitu bermanfaat nanti di akhirat, syafaat yang begitu berharga nanti di akhirat akan didapat oleh orang-orang yang bertauhid. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah makhluk manusia yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu nanti pada hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tauhid. Nah, di sini kita ambil pelajaran, berarti keutamaan tauhid adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan tauhid yang lain sudah berapa itu? 4. Saya tambahkan keutamaan tauhid yang lain, yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertauhid niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang bertauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian bahwa dari umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lihat. Humul ladzina la yastarqun." Mereka lah orang-orang yang tidak minta diruqyah. "Wala yaktawun," dan tidak mengobati penyakit dengan pengobatan dengan cara kai, yaitu besi panas dipanaskan ditusuk ke dalam tubuh. "Wala yatatayyarun," dan mereka tidak mempunyai sikap tiarah, yaitu merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Melihat burung hantu di atas rumah, merasa bernasib sial. Melihat kucing picek pincang di depan rumah, merasa bernasib sial. Dia tidak merasakan itu. "Wala wa ala rabbihim yatawakkal," dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu semua adalah lingkaran dari lingkaran tauhid. Ya, tidak minta diruqyah. Kemudian tidak bersikap tatoyur, merasa bernasib sial, nahas malang, dan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Lihat halaman 19. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ingat, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Saya ingin bertanya, Pak, atau nanti. Syirik itu kenapa disebut kezaliman? Nanti kita akan bahas ya. Di sini disebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Jadi jangan kira, Pak, kezaliman itu orang mukul orang, korupsi duit, itu kezaliman. Betul, itu zalim. Tapi ada kezaliman yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Quran, surat Luqman. "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, pertanyaan, kenapa syirik disebut sebuah kezaliman? Nanti kita akan bahas kalau kita membaca tentang syirik. Ada di sini. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari hukuman. Maksudnya, aman di dunia dan aman di akhirat. Orang yang bertauhid, dia aman di dunia dan dia aman di akhirat. Mungkin bisa ditambah, Pak. Yang keenam, faedah tauhid, aman di dunia. Tentram di akhirat, aman di dunia dan menjadi khalifah di dunia. Gara-gara tauhid, menjadi adik kuasa di dunia. Ya, gara-gara tauhid. Lihat surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an." Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang beramal saleh, sungguh kalian akan digantikan rasa takut menjadi rasa aman. Lihat. Dan Allah akan menetapkan agama kalian yang telah Allah ridhai bagi kalian. Dan Allah akan menjadikan kalian sebagai adik kuasa di bumi. Lihat, yang ingin kekuasaan. Ya, jangan lewat politik, enggak bisa. Lewat akidah yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai agama, memulai pengajaran para sahabatnya, sehingga akhirnya terjadi negeri Islam. Ya, akhirnya terjadi kekuasaan Islam dimulai dari dakwah tauhid. Allah menjanjikan kalian akan menjadi adik kuasa. Rasa takut menjadi rasa aman. Kemudian agama kalian akan tetap di bumi. Tidak seperti sekarang, agama kita diinjek-injek, dihina-hina, akan tetap dibuni. Kapan itu ada? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Beribadah kepada aku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Ya, itu syarat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari syaratnya atau firman-Nya. Kuatkan agama, kuatkan umat dengan akidah yang benar. Itu adalah syarat untuk mendapatkan kemuliaan, kejayaan umat Islam. Dalilnya surat An-Nur ayat 55. Lihat lagi Allah berfirman di dalam Al-Quran. Mendapatkan keamanan dari hukuman. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini keutamaan Tauhid. Dan itu dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzziba man la yusyriku bihi syai'an." Hak para hamba atas Allah adalah bahwa Dia, yaitu Allah, tidak akan menyiksa mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya. Ini faedah tauhid. Enggak akan dapat siksa orang yang bertauhid. Ya, tidak akan dapat siksa orang yang bertauhid, itu faedah. Akan selamat dia di dunia dan selamat dari siksa neraka. Taib. Kita kepada bab selanjutnya. Syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Sebelum saya lanjutkan membacanya, saya ingatkan Pak. Sekali lagi saya ingatkan. Ini sering sekali saya mengingatkan di kajian-kajian. Bahwa konsep beramal seorang muslim itu bukan hanya sekedar amal. Yang ahli sholat banyak. Yang ahli puasa banyak. Yang ahli umroh haji banyak, baca Quran sekarang banyak, hafal Quran, anak-anak kecil sudah hafal Quran banyak. Tapi yang jadi pemikiran kita, diterimakah amal ibadah kita? Itu jadi Quran. Itu konsep beribadah. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah? Lebih perhatian kita dibandingkan kita beribadah itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita asal tunai kewajiban, asal selesai sholat, asal haji umroh, enggak. Bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tatkala kita beribadah. Sholat tadi, Pak. Saya sering sekali kalau lagi sholat berjamaah, itu sering memikirkan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli wa ma min wa ma kutiba min salatihi illa usyruha." Au tus'uha, au thumunuha, au sub'uha, au sudusuha, au khumusuha, au rubu'ha, au thulusuha, au nisfuha. Sesungguhnya seseorang sholat, tidaklah ditulis pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Artinya sholatnya sama, di masjid yang sama, imamnya sama, ruku, sujudnya sama, bacaannya sama. Tapi antara satu dengan yang lain, pahalanya antara sumur dan langit. Beda-beda. Ini semua harus kita pikirkan. Dan Bapak Ibu harus yakini baik-baik bahwa ada orang yang beramal ibadah tidak diterima. Ada. Itu harus kita pahami. Harus kita yakini. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju'u wal-'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya enggak ada, pahalanya enggak ada. Cuma lapar haus. Kata-kata rubba sha'im dalam bahasa Arab, rubba itu adalah begitu banyak. Artinya banyak sekali. Yang pahala puasanya enggak ada. Cuma lapar haus. Banyak sekali. Maka hati-hati, jangan-jangan ya, kita tidak ingin ibadah kita sia-sia. Haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Makanya kita harus perhatian bagaimana ibadah tersebut diterima. Salah satu caranya, ibadahnya tersebut harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis di sini menyebutkan syarat-syarat diterima amal. Ya, sekali lagi, Pak, jangan sampai hanya sekedar ibadah. Apalagi di zaman sekarang ini banyak pelecehan-pelecehan agama. Ketika diajak sholat ke masjid, bang, ke masjid dong. Nitip aja sama Allah. Bilang salam sama Allah. Itu ada seperti itu makhluk-makhluk Allah yang tidak tahu diri. Ya. Bukan beribadah, apalagi sampai memikirkan diterima atau tidak amal ibadahnya, tapi malah melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, Pak, konsep beribadah, bagaimana ibadah itu diterima, itu yang harus kita pikirkan. Memikirkan bagaimana ibadah itu diterima adalah dengan dua syarat. Ikhlas, murni hanya karena Allah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ke-13, apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Nah, ini kan membicarakan kata-kata diterima. Bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana diterima. Jawaban, syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah ada 3 macam. Yang pertama, beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah surga, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Surah Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 107. Saya ingin bertanya, Pak. Mana pendalilannya? Silakan. Yang ngantuk-ngantuk, mana pendalilannya? Memang kalau sudah makan enak tuh tidur. Ya, apalagi siang-siang. Hah, mana pendalilannya? Beriman dan beramal soleh. Silakan terangkan. Terangkan bagaimana maksudnya. Syarat-syarat diterima amal ibadah yaitu iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Dalilnya ini Al-Kahfi ayat 107. Pendalilannya tadi bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Monggo diterangkan bagaimana maksudnya. Silakan Pak Ahmad. Saya baca ayatnya ya. Lihat, perhatikan. Di situ ada clue ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka. Nah, silakan Pak Ahmad. Ya. Ya. Dari mana? Maksudnya berarti? Nah, bisa lagi menjelaskan? Silakan, Pak Waludin. Amal soleh harus dengan iman. Kemudian kita tahu bahwa itu diterima dari ayat ini dari mana? Dapat surganya itu. Itu yang ingin dikatakan oleh Pak Ahmad tadi. Cuma mungkin mengungkapkannya belum. Ya. Jadi, orang yang beriman, beramal soleh, maka dapat surga. Itu kan tanda apa? Tanda diterima. Kalau nggak diterima, nggak mungkin dapat surga. Nah, itu dia. Ya, begitu Pak, cara pendalilannya. Ya, begitu, cara pendalilannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka, karena amalnya diterima, maka dapat surga. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa syarat beramal adalah iman dan amal saleh. Makanya aneh kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau orang non-muslim berkurban? Dapat pahala enggak? Hah? Enggak. Yakin? Kurbannya 1000 onta. Tetap enggak dapat pahala? Enggak dapat. Hah? Enggak dapat. Orang non-muslim membangun masjid. Dapat pahala enggak? Enggak. Yakin. Itu keyakinan. Tidak boleh ragu. Ya. Itu akidah yang pantang putus sampai kita mati. Bahwa syarat mutlak diterima amal ibadah iman. Sebesar apapun, sewah apapun amal seorang yang non-muslim, tidak akan diterima tanpa iman. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ. Dan tidak ada yang menahan dari orang-orang kafir diterima dari mereka sedekah mereka, إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ, melainkan karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Ya, kita lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah, yaitu tetap teguh di jalan yang lurus. Pak, ayat ini menunjukkan bahwa beriman kepada Allah salah satu syarat diterimanya istiqomah. Istiqomah amal, amal ibadah. Iman kepada Allah salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Kemudian, pelajaran menarik dari sini. Ada tiga mata rantai yang sangat berkaitan erat. Catat, Pak. Jika seorang ikhlas, maka membuahkan istiqomah. Jika seorang istiqomah, maka membuahkan husnul khatimah. Itu tiga mata rantai yang tidak pernah bisa terputus. Kalau orang tidak istiqomah, maka bisa dipastikan dia belum begitu ikhlas. Sholat ke masjidnya Senin, Kemis. Baca Qur'annya Senin, Kemis. Apa maksud saya Senin, Kemis? Naik turun gitu loh. Ya, fluktuatif. Naik turun baca Qur'annya. Itu bisa dipastikan kurang ikhlas. Saya pernah menyinggung PNS gak di sini? Yang pensiunan. 35 tahun. Pernah kan? Taib. Kenapa bisa istiqomah PNS? Kalau diputer itu videonya, waduh, bosan sekali. Masuk jam 8, keluar jam 4. Masuk jam 8, 35 tahun. Kenapa bisa istiqomah? Karena ikhlas. Ikhlas untuk apa? Gaji per tanggal 1. Nah, sulitnya ibadah di sini, Pak. Kalau kita kerja istiqomah, karena kita bisa melihat hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat. Oh, ada, saya dapat sekian real per tanggal 1. Sedangkan ibadah. Ada? Hah? Nggak ada dengan kasat mata, kan? Nah, itu yang membuat sulit, Pak, istiqomah. Ya? Itu yang bahkan kadang-kadang orang istiqomah itu diejek, dihina, direndahkan. Orang yang ikhlas kadang-kadang gak terkenal namanya. Tidak tercatat namanya sebagai panitia kajian. Gak ada. Tidak tercatat namanya sebagai ustadz masyhur, populer. Masuk TV. Ini masuk TV ini musibah, Pak. Dua kali sudah saya katakan di sini. Musibah betul. Ya. Jalan-jalan di supermarket besar gitu kan. Ustaz, selfie dulu. Selfie, Allah. Ya. Di samping Ka'bah lagi asik-asik tawaf. Ya. Ustaz ya, selfie dulu. Samping Ka'bah selfie. Dan saya punya pengalaman umroh terakhir, subhanallah, menyedihkan, Pak, gara-gara selfie ini. Kita itu antara azan dan iqamah yang paling utama apa? Doa. Waktu itu dengan takdir Allah, saya bisa sholat di depan pintu Ka'bah untuk sholat subuh. Ketika antara adzan dan iqamah setelah kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, menunggunya kan agak lama, sekitar 15-20 menit. Ada warga negara kita, muter-muter selfie. Oh, iya, sampai orang yang di sampingnya memperingatkan. Orang bukan orang Indonesia yang memperingatkan, orang di sampingnya orang Arab memperingatkan. Hei. Kata dia, sudah cukup itu. Artinya selfie-nya sudah cukup. Doa sekarang. Ente di depan Ka'bah, waktu mustajab, ya, selfie coba bayangkan. Dan yang di zaman sekarang ini, Pak, selfie itu bukan anak-anak muda. Nenek-nenek, kakek-kakek tua, selfie. Ayo, foto saya sebelum saya tawaf. Ya, gandengan mereka. Ya Allah, ya Rabbi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Gara-gara tidak ikhlas, maka tidak istiqamah. Kalau sudah tidak istiqamah, nanti apa? Su'ul khotimah. Ini bahayanya. Kebalikannya, yang ikhlas pasti istiqamah. Ya, coba Pak. Makanya sholat yang paling sulit, ba'diyah, qobliyah di mana? Di rumah apa di masjid? Gak ada yang lihat di rumah. Kalau sudah masuk rumah, lepas peci, lepas baju. Ya, sulit itu. Kalau masih sulit, para ulama mengatakan ikhlas itu adalah, perhatikan pengertian ikhlas. Salah satu pengertian ikhlas yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, istiwa'u amalil abdi fil zahiri wal batin. Samanya amalan seorang hamba tatkala di hadapan orang banyak dengan tatkala sendirian. Itu berarti ikhlas. Kalau di masjid bisa qobliyah ba'diyah, tetapi kalau di rumah enggak bisa, ini berarti pertanda kita enggak ikhlas. Jujur Pak, mudah kita beribadah di hadapan orang banyak itu sangat mudah. Ya. Lihat Pak, orang yang berumrah atau berhaji, kadang-kadang sekarang di Masjidil Haram itu punya peraturan, terutama Masjidil Haram Mekah, punya peraturan 1 jam sebelum sholat, sebelum azan sudah ditutup pintunya. Makanya banyak orang sholat di halaman, di mall. Di Indonesia aja gak pernah sholat di mall, ini di Mekah sholat di mall. Gimana? Ya, saya sering sekali mengompori para jamaah itu. Jauh-jauh dari Indonesia, maka masa sholatnya di mall? Harus ada usaha. Akhirnya mereka semangat untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dan sholat di sholat dengan melihat Ka'bah. Karena kalau sholat di halaman gak terlihat Ka'bah. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa jamaah kita, orang Indonesia, mampu sholat berjamaah di masjid, kadang-kadang 2 jam sebelum azan sudah duduk di masjid. Kalau di Indonesia, ada seperti itu? Jarang, Pak. Salah satu sebabnya apa? Karena terbawa lingkungan. Karena memang beribadah secara bersama-sama, sama-sama semangat, itu akan terbawa. Dan itu sebenarnya ada semacam kekurangan dalam perkara tauhidnya. Coba kalau seandainya sholat sendirian, sesemangat itukah? Maka Pak, ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Dan sebaliknya, sebaliknya. 2, syarat yang kedua agar diterima amal ibadah, yaitu beramal karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, atau pamer, atau riya, atau didengar. Allah berfirman, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka beribadalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surat Ghafir ayat 14. Bapak ibu, saudara-saudari, ikhlas ini adalah sesuatu yang paling sulit. Dan musuh ikhlas ada 2. Ingin dapat pujian. Yang kedua, ingin dilihat. Ya, ingin dapat pujian, dan yang kedua ingin dilihat. Ini musuh ikhlas. Atau agak keliru saya. Musuh ikhlas ada 2, yang pertama ingin dapat pujian, yang kedua ingin dapat penghargaan atau hadiah. Pujian, yang kedua ingin dapat penghargaan atau hadiah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tentang ikhlas, la yajtami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa at-tam'i fi ma 'indan nas kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak akan pernah terkumpul, perhatikan perkataannya, tidak akan pernah terkumpul ikhlas di dalam hati seorang hamba dengan kecintaan terhadap pujian dan dengan keinginan memiliki harta yang ada di tangan-tangan manusia, maksudnya hadiah. Sebagaimana tidak terkumpulnya air dan api. Tidak terkumpulnya kucing dan tikus, enggak akan pernah ngumpul. Ya, enggak akan pernah ngumpul itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah terkumpul antara air dengan api. Sebagaimana ikhlas tidak akan pernah terkumpul kalau suka pujian. Ikhlas tidak akan pernah terkumpul dengan suka hadiah. Nah, kalau sudah kita pahami penyakit ikhlas itu ada 2, bagaimana mengobatinya? Catat Pak, mengobati penyakit ikhlas. Ingin pujian. Ingin sanjungan. Ingin namanya ditulis sebagai nomor pertama. Ingin disebut jabatannya, ingin. Pokoknya pujian sanjungan. Ya. Apalagi kalau seandainya orang di kantornya mengatakan, oh siap pak. Wah itu paling sedang sudah. Siap bos. Yes sir. Hah? Itu paling senang sudah. Ini pertanda tidak ikhlas. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana mengobatinya? Yakini. Mengobatinya yakini baik-baik bahwa pujian manusia relatif. Dalam bahasa Arabnya nisbi. Samar-samar. Mungkin ketika kajian ini, saya beri contoh mudahnya. Kajian ini, ada yang mengatakan, ah kajiannya gak menarik. Sebagian besar mengatakan seperti itu. Ada satu dua orang mengatakan, kajiannya menarik. Ya, berarti, apa? Ada yang mengatakan pro, ada yang mengatakan kontra. Relatif dia. Tetapi ketika pujian yang memuji adalah Allah, maka itu pasti terpuji. Sebaliknya, ketika yang memuji, yang menghina, mencela adalah Allah, maka itu pasti tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna madhi zainun wa dhammi syainun. Sesungguhnya pujianku, kata Allah, pasti baik. Kalau Allah memuji, Jibril ikut memuji. Kalau Jibril ikut memuji, seluruh malaikat yang ada di langit ikut memuji. Kalau seluruh malaikat yang akan di langit memuji, maka manusia pun ikut memuji. Begitu hadis qudsi. Allah berfirman, Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Anggap ini manusia. Fa'ahibbah. Maka cintai engkau fulan ini, wahai Jibril. Fa'yuhibbu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Wa'yunadi fi ahli sama. Maka Jibril pun berseru di depan penduduk langit. Siapa penduduk langit ini? Malaikat. Ya inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai para malaikat. Allah mencintai hamba ini. Maka kalian semua cintai hamba ini. Fa'yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Kalau sudah seluruh malaikat mencintainya, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tersebut diterima oleh penduduk bumi. Ini kalau pujiannya Allah. Maka jangan tertipu dengan pujian manusia. Ini membantah penyakit riya tadi. Suka pujian. Ya, membantahnya caranya bagaimana? Yakini baik-baik pujian manusia apa? Relatif. Pujian yang benar-benar tidak relatif hanya pujian siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Misalkan ada perempuan dipuji oleh ibu-ibu. Cantik. Ibu-ibu yang lain, enggak, biasa aja. Relatif. Tapi ketika Allah yang memuji, terbenar-benar terpuji. Maka pada saat itu carilah pujian Allah. Karena pujian manusia. Misalkan, mohon maaf, Bapak Presiden kita. Ada yang memuji, ada yang mencela. Ya seperti itu. Sama. Maka pujian manusia relatif. Oleh karena itu kenapa kita harus mencari yang relatif. Tidak mencari yang benar-benar paten pujiannya. Dan itu pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyakit kedua tadi apa? Ingin mendapat hadiah. Sholat khusyuk karena ingin dapat anak perempuannya. Sambil miring-miring sholatnya. Ternyata calon mertuanya udah kabur duluan, gak dilihat. Ya. Ada pak, saking ingin dapat pujian, saya dapat cerita waktu itu masih di Damam, diceritakan oleh ustaz dari Filipina. Jadi, Allahu Akbar. Orang di belakangnya memuji dia, tuh lihat, sholatnya. Subhanallah lama, bacaannya panjang, kemudian tidak bergerak, khusyuk. Oh, semakin dia mendengar, orang memuji dia dari belakang, dia mendengar. Semakin dipuji, semakin wah, semakin dimiringkan, semakin dimiringkan. Cuma dia belum puas, ada satu yang ingin dipuji juga. Ya, tapi orang-orang di belakangnya enggak puji dia. Maka tanpa sadar dia berbalik ke belakang sambil sholat. Wahai bapak-bapak sekalian, saya juga puasa loh. Artinya puji puasa saya. Paham maksud saya ceritanya pak? Jadi sambil dia sholat, dia menoleh ke belakang. Pak, saya juga puasa. Kenapa gak dipuji puasanya? Cuma sholat doang yang dipuji. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Suka pujian. Mohon maaf, bahasa saya mungkin agak kasar. Biasanya orang menyebutnya gila hormat. Suka pujian. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Yang kedua penyakitnya apa tadi? Ingin dapat hadiah. Bagaimana mengobatinya? Ah, ada yang tahu? Orang sholat ingin dapat hadiah. Orang berdakwah ingin dapat hadiah. Orang beramal ingin dapat hadiah. Harta, pemberian, dan semisalnya. Ini riya. Ini tidak ikhlas. Bagaimana mengobatinya? Nah, jazakallahu khairan. Ketahuilah apa saja yang ada di tangan manusia. Uang, emas, perak, berlian, perhiasan. Ya, apa saja. Itu tidak ada, tidak akan pernah sampai ke tangan kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka mintanya sama Allah. Pada saat itu dia bisa ikhlas. Dan hati-hati Pak penyakit itu. Ya. Ini dua penyakit ikhlas. Ingin suka dipuji. Dan suka mendapatkan hadiah manusia. Taib. Kita lanjutkan. Syarat yang ketiga. Sebelum syarat yang ketiga. Saya ingin mengatakan lagi. Pak, kenapa Bu juga. Kenapa ikhlas itu sulit? Nah, siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Ibu-ibu. Kenapa ikhlas itu sulit? Iya, perkataan bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang jawab ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Kenapa ikhlas itu sulit Bu? Assalamualaikum. Ada nggak ibu-ibunya nih? Jangan-jangan tidur lagi? Ya, lagi ikhlas. Nah, itu permasalahan tersendiri. Apakah karena ikhlas kita tidak beramal? Pak, kenapa enggak ke masjid? Saya takut riya. Boleh begitu? Pak, kenapa enggak mau jadi muadzin? Wah, saya takut riya. Takut enggak ikhlas. Kenapa enggak menunaikan ibadah haji atau umroh? Saya takut kelihatan orang. Boleh enggak seperti itu?
Enggak boleh.
Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa ikhlas itu sulit? Silakan Bu.
Assalamualaikum Ustaz, saya coba.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena ikhlas itu amalan hati yang tidak bisa dilihat, yang mengetahuinya hanya dirinya sendiri dan
Allah. Karena ikhlas itu amalan hati yang tidak bisa dilihat, yang mengetahui hanya Allah. Itu berarti mohon maaf Bu, Ibu menjawab dengan pertanyaan. Sama. Itu pertanyaan saya. Iya. Kenapa ikhlas itu sulit? Karena apa? Ikhlas itu merupakan amalan hati yang sulit, gitu loh. Karena sulit, iya. Kenapa? Hah?
Coba lagi.
Sudah ada clue-nya tadi tentang PNS itu. Karena tidak langsung ada ganjarannya. Oh.
Masih dapat hadiah nggak, Ustaz?
Maka saya ucapkan, orang ikhlas itu kadang-kadang gak terkenal. Kadang dihina, dicela. Ente kaya kerja di mana-mana. Tapi mana tuh masjid di samping rumah kok gak dibangun-bangun. Padahal dia yang membuat pondasi. Gak tahu orang. Orang gak tahu dia beramal. Ya, kenapa ikhlas sulit, sedangkan bekerja tidak sulit. Ikhlas, istiqomah sampai 35 tahun. Tapi kok baca Quran enggak istiqomah. Kenapa ikhlas sulit? Karena orang bekerja, dia mendapatkan apa yang dia lihat dengan kasat matanya. Dapat gaji sekian ribu dolar. Baik. Kalau beramal ikhlas, enggak ada gaji, enggak ada pemberian yang bisa dia lihat langsung dengan kasat mata. Ini yang membuat sulit. Bahkan kadang-kadang dicela, seperti yang saya bilang tadi. Kadang-kadang dihina. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Tiga, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sesuai as-sunnah. Maksudnya syarat beramal agar diterima harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini syarat yang ketiga dari diterimanya amal ibadah. Ibadahnya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Tidak boleh ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya, enggak diterima. Dan itu keyakinan, akidah. Enggak bisa tidak ada debat di dalamnya, enggak ada. Ustaz, kalau niatnya baik, enggak ada ya, akhi. Pokoknya yang tidak diterima, yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak diterima, ditolak. Itu akidah. Itu no discuss. Enggak ada diskusi di dalamnya. Enggak ada kita bisa dialogkan, enggak bisa. Itu akidah. Yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Ya? Ini Bapak Ibu, permasalahan ini sebenarnya panjang. Saya akan sebutkan salah satu rinciannya saja. Seseorang dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul ketika melengkapi 6 perkara. Sesuai dengan petunjuk Rasul dalam tempat. Dalam tempat. Tawaf harus di mengelilingi Ka'bah. Kalau ada orang tawaf di kuburan, maka sah enggak tawafnya? Enggak. Akidah kita mengatakan tertolak pasti. Kenapa? Karena tempat tawaf hanya di mana? Di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Yang kedua, ibadah dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul ketika sesuai dengan waktunya. Waktunya. Contoh berkurban. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah ini mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tahu hari ini hari Idul Adha, hari makan minum. Oleh karenanya, saya ingin sapi atau kambing saya, atau onta saya, disembelih pertama kali sebelum sholat. Agar saya bisa memakani kerabat saya dan tetangga saya." Niatnya baik. Agar sembelihannya pertama kali disuguhkan kepada kaum muslimin. Niatnya baik. Tetapi menyembelihnya sebelum sholat. Apa dijawab oleh Rasulullah? Waktunya enggak sama. Kata Rasulullah SAW, "Man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk." Siapa yang sholat bersama kita? Sholat apa? Idul Adha. Lalu dia menyembelih sembelihannya, maka sungguh sembelihannya sudah sempurna. Berarti itu sembelihan kurban. Abu Burdah bin Niyar berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihat hari ini hari makan minum, maka saya menyembelih kurban saya sebelum sholat. Apakah diterima kurban saya?" Kata Rasulullah SAW, "Tilka syatu syatu lahmin." Itu adalah sembelihan biasa. Bukan sembelihan udhiyah. Bukan sembelihan kurban. Lihat bedanya antara, hanya antara sebelum dan sesudah sholat. Enggak diterima. Ini akidah. Sama seperti dulu mungkin di masa jahiliyah, kita sering meninggalkan sholat. Bolehkah di meninggalkan sholat padahal kita muslim malik berakal, bukan wanita haid dan nifas. Tapi kita tinggalin sholat. Sekarang kita sudah bertobat. Ustaz, bolehkah sholat-sholat dulu kita qadha? Yang kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena berbeda waktunya. Makanya kalau ada fatwa yang mengatakan siapa yang dulunya enggak sholat di masa jahiliyah, kemudian ingin bertobat, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya setelah sholat fardu dia sholat lagi. Maka ini fatwa nyeleneh, tidak benar. Apalagi tambahannya fatwanya, kalau setelah dia sholat lagi dia harus bersedekah juga. Sedekahnya kepada ustadznya enggak apa-apa. Ini tambah tidak benar lagi. Ya. Enggak ada kafarat sholat, itu enggak ada. Yang meninggalkan sholat karena tidak ada alasan padahal dia muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas, maka pada saat itu dia hanya bertobat dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Enggak ada kafaratnya kecuali itu. Ya. Sama ibu-ibu yang dulunya sebelum mengenal kajian ini, ibu-ibu sudah haid tapi tidak sholat. Sudah haid enggak sholat. Maka bagaimana? Padahal tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat meninggalkan sholat. Sudah haid artinya sudah balik, tapi tetap enggak sholat. Maka yang ada tidak ada kafaratnya. Beda dengan puasa, Bu. Kalau dulu misalkan di zaman-zaman jahiliyah kita belum mengenal kajian-kajian seperti ini, kita sudah haid tapi enggak puasa Ramadan. Tidak puasa Ramadan pas lagi haid. Sudah betul itu. Kemudian ketika di luar Ramadan kita belum qadha sampai sekarang. Maka itu, Bu, dihitung dari mulai kapan kita belum mengqadhanya sampai detik ini kita hitung. Bayar semuanya. Bisa dipahami itu? Ya, bayar semuanya. Itu kalau meninggalkan puasa karena haid berarti dia punya hutang puasa.
Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum.
Ya, karena hutang berarti dia punya hutang puasa, maka harus bayar. Perhatikan nih bapak-bapak, anak perempuannya, istrinya tanyain, ya, rai istriku punya hutang puasa karena haid gak yang belum dibayar? Kapan? Tahun 2001, bayar tuh, ya, itu yang boleh dibayar. Adapun meninggalkan puasa tanpa sebab, padahal dia muslimah, baligh, berakal, dia bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas, maka tidak ada qadha atasnya. Tidak ada qadha. Tapi bagaimana cara bertobatnya? Bertobat sebenar-benar tobat. Itu caranya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, amalan akan sesuai dengan petunjuk Rasul kalau sesuai dalam perkara jenis berkurban. Jenisnya harus onta, kambing, sapi. Kalau ada orang punya bebek 1.000, boleh dikurbankan? Nggak bisa, nggak sah.
Nah, itu dia.
Ayam 1.000.000 punya dia, dia kurbankan. Atau yang lebih mahal dari onta, kambing, sapi, apa? Kuda. Kuda lebih mahal dari onta.
Onta sekarang harganya 5.000 real.
Kuda lebih mahal. Ya, maka tidak boleh dikurbankan meskipun lebih mahal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jenis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat, amalan akan dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul ketika jumlah bilangannya sama. Ya, salat subuh harus 2 rakaat. Kalau orang setelah sholat subuh mengatakan saya habis bangun tidur, saya masih semangat, kalau saya sholat subuh 4 rakaat boleh gak? Gak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jumlah bilangan. Yang kelima, amalan akan dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul kalau sesuai dalam perkara tata cara. Tata cara, sifat. Misalkan wudu, dia karena kakinya kotor, dia basuh kaki dulu sebelum muka. Boleh? Sah enggak? Kalau itu membasuh kaki adalah dia anggap bagian dari wudu, tidak sah. Dan tidak diterima. Tertolak, dan itu akidah. Ya, tidak boleh. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Kalau wudunya, kan 3 kali, 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dia berwudu begini. Sekali, 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 sekali. Sah enggak wudunya? Saya pesan, Pak, ya. Kalau memang tidak tahu, maka pintar-pintar kita mengucapkan wallahu alam. Itu enak sekali. Ya, itu nikmat sekali. Ah, sah enggak wudunya? Wallahu alam. Ya, maka jawabannya sah wudunya, tapi kurang nyunnah. Kenapa? Karena mendahulukan kanan itu hanya kesunahan. Artinya kalau ada orang berwudu kiri duluan, baru kanan, kiri duluan 3 kali, baru kanan 3 kali, sah enggak wudunya? Sah. Cuma tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi berbicara masalah fikih juga menarik sebenarnya. Yang keenam, yang terakhir, amalan dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul kalau sesuai dalam perkara sebab. Sebab. Sebab membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat. Sebabnya itu. Kalau dia membiasakan membaca surat Al-Kahfi selain hari Jumat, dia rutinkan setiap hari Ahad misalkan. Nah, sesuai dengan petunjuk Nabi enggak? Tidak. Nah, itu dia. Ya. Contoh yang lain. Sebab sholat taraweh karena bulan Ramadan. Kalau orang taraweh selain bulan Ramadan, boleh enggak? Enggak boleh. Yang ada adalah tahajud atau sholat malam. Sholat taraweh hanya khusus pas waktu Ramadan. Nah, begitu sebab namanya. Itu sebab. Ya. Sholat. Orang setiap kali masuk rumah, ingin sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, sholat apaan tuh? Sholat masuk rumah. Sholat tahiyatul bait. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul bait ada enggak? Allahu a'lam ada hadisnya, tapi saya lupa. Ada hadisnya, sahih. Ya, boleh saja. Boleh. Sholat 2 rakaat ketika masuk rumah. Ya, terutama ketika pulang safar. Taib. Kemudian, sholat tahiyat masuk kuburan. Ada enggak? Enggak ada. Ah, ini sebab. Berarti enggak boleh kalau masuk kuburan kita sholat. Karena enggak ada. Yang ada cuma tahiyatul masjid. Sebab sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Seperti itu. Nah, itu sebab. Ya, Pak ya. Nah, itu semua syarat-syarat amal diterima ibadah. Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan, Pak. Masuk kepada bab yang baru, syirik besar. Berarti kalau ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, ada syirik besar berarti ada syirik kecil. Masya Allah, masih banyak kita ini ya. Subhanallah, Allah menolong insyaallah. Ya, syirik besar. Perhatikan Pak, padahal syirik ini panjang nih permasalahannya. Kata syirik secara bahasa dulu. Syirik artinya secara etimologi bahasa. Artinya ganda, double. Syirik secara bahasa artinya ganda, double. Pasangan. Ya. Secara istilah syar'i. Ayo Pak, siapa yang tahu? Apa pengertian syirik? Menyekutukan Allah. Itu sering sekali kita dengar. Menyekutukan Allah. Betul? Pengertian syirik artinya menyekutukan Allah. Dengan siapapun atau apapun. Menyekutukan Allah. Dengan siapapun atau siapapun. Ada pengertian yang lebih menarik lagi Pak. Dan mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Syirik adalah, catat, syirik adalah menyamakan. Ini pengertian yang kedua. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perhatikan Pak. Mohon perhatikan sini. Menyamakan selain Allah. Apa itu selain Allah? Apa saja dan siapa saja. Meskipun itu Nabi yang termulia, atau Rasul paling mulia, atau malaikat paling mulia, disamakan dengan Allah, maka itu syirik. Ya, menyamakan selain Allah, apapun itu, entah itu pohon, sungai, puri, pura, atau keris, atau cincin, batu akik, apa saja, apapun, menyamakan selain Allah. Lihat tangan saya, menyamakan selain Allah, apapun dan siapapun, dengan Allah. Jadi selain Allah ini disamakan dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah sudah kita pelajari? Apa? Satu, rububiyah. Itu perkara khusus milik Allah. Yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, asmaus. Itu perkara khusus milik Allah. Kalau ada selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara-perkara ini, maka itulah kesyirikan. Ya, dalilnya apa Pak pengertian ini? Pengertian ini memiliki dalil. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Dalil definisi ini. Allah, in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu di dunia benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Kenapa? Karena kami menyamakan kalian, sembahan selain Allah, dengan Rob alam semesta. Nah, lihat. Berarti, Pak, perhatikan penting-penting, perhatikan baik-baik. Bahwa kesyirikan selalu ada penyamaan. Itu kaedah dalam syirik. Kesyirikan selalu ada penyamaan. Kita baca sekarang. Kalau sudah kita pahami itu, syirik besar. Pertanyaan ke-1, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Ini maksud pertanyaannya adalah bahwa penulis mengatakan kepada kita, ada dosa sangat paling terbesar di sisi Allah. Yaitu dosa kesyirikan. Ya? Lihat jawaban, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kalau dikatakan paling besar berarti sangat sangat dan paling terbesar. Mengalahkan, mohon maaf, menzinahi ibu. Mohon maaf, mengalahkan dosa memutilasi bapak. Mengalahkan dosa korupsi uang rakyat 290 juta rakyat Indonesia. Kalah dengan dosa syirik. Makanya Pak, kita berharap di negara kita itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada juga KPS, Komisi Pemberantasan Syirik. Karena dosa korupsi tidak bisa ditanding dengan dosa kesyirikan. Ya, nanti saya akan tanya kenapa nanti. Pertanyaan itu nanti. Silakan Bapak pikir dulu, kita baca dulu. Ya, dosa yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku. Nah, ini termasuk pelajaran menarik tentang pendidikan anak. Panggil anak dengan panggilan yang santun, baik. Wahai sayangku, wahai anakku, wahai harapan hatiku, dengan panggilan yang baik. Jangan dengan panggilan yang buruk-buruk. Kampret, sini lo. Ini panggilan buruk-buruk. Ya? Jangan, jauhi panggilan-panggilan seperti itu. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, yaitu syirik. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lihat, ada kata-kata besarnya. Itu dalil menunjukkan bahwa kesyirikan adalah dosa paling terbesar. Lihat lagi dalil yang lain. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau ditanya, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah semata-mata yang menciptakanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tambahan dalil Pak, kalau boleh saya ingin tambahkan, belum ada di buku kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang begitu tegas. Ya, dengan sabda yang begitu tegas. Ala Unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kuberitahukan dosa paling terbesar? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah SAW menjawab, dosa paling terbesar adalah asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan tentang masalah bahasa menarik.
Perhatikan.
Ya. Saya ada kaidah yang membuat kita semakin semangat dan semakin memahami agama ini. Maka saya katakan, Pak, miftahul Islam, kuncinya Islam apa? Bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Itu perkataan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah. Miftahul Islam, al-lughatul arabiyyah. Kunci Islam adalah bahasa Arab. Coba perhatikan sekarang. Rasulullah SAW tadi bersabda, ala, maukah kalian? Unabbi'ukum kuberitahukan. Bi'akbaril kabair. Ini intinya. Dalam bahasa Arab, kabirun artinya apa? Besar. Ada di dalam kata atau tata bahasa, ada namanya kata komparatif. Yang menunjukkan kepada lebih, paling. Maka ini besar. Kalau lebih besar apa? Akbaru. Ya? Lebih besar apa? Akbaru. Ini besar, ini lebih besar. Maka kalau kita takbir, Allahu Akbaru. Ya kan? Nah, ini berarti kata komparatif. Ya? Dalam bahasa nahwunya, sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Nah, apabila kemudian dosa besar dalam bahasa Arab tunggalnya satu dosa besar, kabiratun. Ini artinya dosa besar satu. Kalau banyak dosa-dosa besar banyak apa? Kabairu. Nah, ini artinya, ini satu dosa besar, ini dosa-dosa besar, banyak. Nah, kaedahnya apa? Apabila ada kata komparatif ditambah dengan jamak, maka menunjukkan paling ter. Nah, itu kaedahnya. Catat, Pak. Apabila ada kata komparatif, ya, ditambah dengan jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Apa Ustaz faedahnya, fungsinya ini? Agar kita benar-benar masuk ke dalam sanubari kita, dosa syirik itu bukan dosa sembarangan. Mengalahkan dosa, semua dosa. Makanya kalau kita terjemahkan, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar? Begitu terjemahannya. Ya. Kaedahnya bagaimana? Apabila ada sighatut tafdhil dalam tanda kurung komparatif, setelahnya jamak, maka menunjukkan kata paling ter. Paling ter. Ya. Contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khairu nisa'il alamin. Khairu itu kata komparatif, lebih baik. Khairu itu lebih baik. Nisa jamak. Jamak dari imro'ah, perempuan. Nah, kalau dikumpulkan sebaik-baik wanita. Mohon maaf, ini kekenyangan soto ini. Iya. Wanita paling terbaik. Nah, itu. Khairu nisa. Makanya mohon maaf kalau ada ibu-ibu atau anak perempuan yang bernama Khairun Nisa, itu tidak dianjurkan untuk bernama dengannya. Karena di dalamnya terdapat sebuah pensucian diri. Wanita paling terbaik. Ustaz, bagaimana anak saya sudah bernama dengan itu? Apakah perlu diganti? Maka jawabannya, kalau tidak menyulitkan silahkan, kalau dikira menyulitkan maka dilihat maslahatnya. Tetapi di dalamnya terdapat pensucian jiwa. Karena wanita paling terbaik, khairun nisa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Jadi dalilnya yang ketiga yang belum ada dalam buku kita, apakah dosa paling terbesar? Maka para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah, apa dosa paling terbesar? Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah. Nah ini akidah Pak, tidak ada dosa lebih besar dibandingkan syirik. Itu dosa, itu akidah seorang muslim. Itu akidah yang tidak boleh pantang, tidak ada diskus di dalamnya, enggak ada. Bisa mengalahkan dosa apapun. Maka saya kadang-kadang kita ironi ya, melihat dosa yang tidak terlalu besar daripada syirik diungkap-ungkap di media massa, sedangkan dosa syirik dibiarkan. Ya, bahkan kadang seperti yang saya sebut di televisi-televisi kita, televisi-televisi swasta, kadang-kadang mendatangkan musuh-musuh Allah, tukang ramal. Ya, itu sebagai tamu kehormatan diundang, punya kursi tersendiri. Ya akhi, itu musuh Allah. Ya, makanya Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kepemahaman terhadap agama. Itu semua kenapa sebabnya? Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan komisi ini komisi itu, jangan. Tetapi salahkan kita yang kurang ilmunya. Dosa paling terbesar diwawancarai, ya, dimasukkan TV, kemudian sebagai tamu kehormatan, kira-kira nanti 2016 siapa pemimpin Indonesia, dia besok, jangan besok, 5 menit sakit gigi gak tahu, kok ditanyain tentang hal gaib. Ini aneh. Dan kadang-kadang di zaman, di daerah kita Pak, di negeri kita, orang melakukan kesyirikan itu iklan. Iklan. Siapa yang ingin bantuan gendam, telepon nomor ini, spasi rek ini. Gendam, tahu gendam? Ya kalau orang kesurupan, kena jin, maka dipanggil orang itu. Bukan rukyah, tetapi minta kepada jin yang lebih kuat agar jin yang di dalam ini keluar. Itu namanya apa? Gendam. Ya ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka ini hal, ini keyakinan, akidah seorang muslim. Syirik dosa paling terbesar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Pertanyaan kedua, apakah syirik besar itu? Jawaban, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah, mencari keberkahan dari orang yang mati, atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir, tidak mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa terbesar dari yang paling besar. Lihat, subhanallah. Diterjemahkan seperti itu. Dosa terbesar yang paling dari yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang yang menjadi pembicaraan dalam pertanyaan kedua ini adalah, apa itu syirik besar? Syirik besar beribadah kepada selain Allah. Sudah kita katakan ibadah itu apa? Hah? Ibadah seperti apa? Seperti apa? Sholat. Kemudian puasa, zakat, haji, berdoa. Ya? Jika itu ditujukan kepada selain Allah, syirik besar. Sholat untuk sholat untuk murni, untuk pimpinannya. Kalau gak ada pimpinan, dia gak sholat. Itu syirik besar. Ya. Apa bedanya dengan syirik kecil, Ustaz? Kalau tadi kan, dia sholat untuk Allah, tapi karena ada pimpinan, akhirnya dia mengkhusyukkan sholat. Tapi sholatnya untuk Allah. Nah, itu syirik kecil, riya itu. Ini ada syirik besar, sholat dia karena murni pimpinan. Kalau gak ada pimpinan, gak pernah sholat. Itu syirik besar. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pak, sebelum saya lanjutkan, jangan kita menganggap, wah ustaz, pembicaranya syirik-syirik, mensyirikan orang. Enggak. Lihat, yang berbicara siapa? Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada pemikiran, wah ustaz, pembicaranya syirik-syirik, itu kan memecah belah umat. Enggak. Yang membicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba perhatikan sekarang, berdoa kepada selain Allah, kata beliau. Mencari keberkahan dari orang yang mati. Nah, kok bisa syirik, pak? Mencari keberkahan dari orang yang mati, kok bisa syirik? Mohon dijawab. Saya katakan tadi sudah saya katakan sebuah kaedah. Setiap kesyirikan pasti ada penyamaan. Penyamaannya dari sisi mana? Saya jelaskan begini. Nanti bapak jawab yang mati ya. Saya jelaskan syirik yang lain. Orang pakai jimat. Dia katakan, saya pakai cincin ini di Tanah Abang 25 tahun gak ada yang nyopet saya. Ternyata dia pencopetnya. Ya, baik. Yang jelas gini, dia pakai gesper atau cincin. Dia katakan, inilah penyebab saya kebal. Ini kesyirikan. Kenapa? Karena terjadi, lihat, selalu, kesyirikan selalu ada penyamaan. Karena si fulan ini menyamakan cincin dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu? Memberikan perlindungan. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Nah sekarang pertanyaan saya. Kenapa minta berkah kepada orang yang sudah mati, sudah dikubur, itu termasuk kesyirikan? Siapapun orangnya. Karena terjadi penyamaan. Menyamakan siapa dengan siapa? Orang mati dengan Allah. Dalam perkara apa? Pemberian berkah. Karena yang berhak memberikan berkah hanya siapa? Allah. Allah, Rasulullah SAW bersabda, wa annal barakata lillah, dan berkah hanya milik Allah. Sekarang pak, orang yang mempunyai perasaan tiaroh. Atau bukan gitu. Orang yang percaya kepada tukang ramal. Apa hukumnya? Syirik enggak? Syirik. Dari sisi mana? Mohon bu, jawab bu. Silakan. Biar saya bisa bersandar-sandar dikit dulu. Hah bu, silakan. Hah? Bisa jawab bu? Atau ada yang menjawab bu? Ada, silakan bu. Pertanyaannya dulu, saya ulangi pertanyaannya. Kenapa? Kalau kenapa, menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar itu jawabannya karena. Ya. Iya, makanya jangan kemana-mana jawabannya. Nanti kemana-mana. Kenapa percaya kepada tukang ramal adalah sebuah praktek kesyirikan? Karena bla bla bla. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena dalam hal itu terjadi penyamaan.
Naam.
Menyamakan tukang ramal dengan Allah.
Naam, dalam perkara.
Dalam perkara mengatur, menentukan segala sesuatunya.
Dalam perkara takdir. Mengatur, menentukan segala apa yang ada di bumi.
Iya, takdir juga pak.
Takdir. Ada yang bisa menambahkan ibu-ibu yang di samping kanan kirinya mungkin? Dalam perkaranya masih kurang tepat.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari segi sifat Allah.
Dari segi sifat Allah. Ya, yang khusus milik Allah. Apa itu Bu?
Menentukan qada dan qadar. mengetahui apa yang akan berlaku pada masa depan.
Nah, mengetahui akan hal
yang masa depan.
Itu yang khusus milik Allah. Apa dalilnya bahwa mengetahui akan hal gaib khusus milik Allah? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW enggak tahu hal gaib. Kalau Nabi tahu hal gaib, beliau tidak akan ikut perang Uhud. Di peperangan Uhud beliau giginya patah. Kemudian penutup kepala perang beliau masuk ke gigi geraham beliau. Ngapain perang Uhud kalau beliau tahu akan hal gaib? Itu bukti nyata Rasulullah SAW enggak tahu akan hal gaib. Kalau Nabi kita tidak mengetahui akan hal gaib, bagaimana orang di bawahnya? Ya, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan bapak-bapak, saya katakan, kenapa percaya kepada tukang ramal adalah termasuk kesyirikan? Karena terjadi penyamaan. Selalu seperti itu, kesyirikan besar terjadi penyamaan. Penyamaan. Penyamaan dari mana? Menyamakan tukang ramal dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Mengetahui akan hal gaib. Nah, begitu jawabannya. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 65. Gaib. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Orang percaya bahwa bulan, biasanya kalau di Indonesia orang tidak menikah bulan apa? Katanya bulannya, harinya hari panas, bulan panas. Bulan apa? Bulan Safar. Betul? Hah? Bulan Syura. Kalau di Malaysia bulan apa? Ada enggak keyakinan seperti itu? Tidak ada menikah di bulan tertentu. Hah? Bulan apa? Kalau di tanah Arab, dahulu di zaman Rasulullah, di zaman orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bulan Syawal. Itu bulan panas menurut mereka. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau orang percaya bahwa bulan Syawal, bulan panas itu termasuk praktek kesyirikan? Silakan bapak-bapak sekarang jawab. Karena, ya silakan Pak. Saya katakan tadi, setiap pertanyaan tentang kesyirikan selalu ada penyamaan. Karena terjadi penyamaan antara apa dengan apa dalam perkara apa. Begitu jawabannya, selalu seperti itu. Silakan, yang lain ingin mencoba? Ya. Karena terjadi antara dengan apa? Dengan mulai bingung deh. Enggak. Yang lain, ya, Pak Jafar silakan. Pak Fajar. Saya atur bahasanya, jawaban beliau betul. Ya, karena terjadi penyamaan. Menyamakan bulan Syawal dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Orang meyakini bulan Syawal bulan sial, gitu loh. Ya. Padahal yang memberikan kesialan dan kebaikan hanya siapa? Allah. Di sini letak kesyirikannya. Nah, selalu seperti itu, Pak, ya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga sekarang. Apakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Jawaban, ya, ada. dalilnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Surat Yusuf ayat 106. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan." Hari kiamat tidak akan tiba sampai beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu. Yang jelas pertanyaan ketiga ini intinya adalah membantah orang-orang yang mengatakan, oh enggak mungkin umat Nabi Muhammad SAW kembali kepada kesyirikan, enggak mungkin. Maka jawabannya ini enak. Ya, bahwa akan terjadi di tengah umat Nabi Muhammad SAW kesyirikan. Wallahu alam. Pertanyaan keempat, apa hukum berdoa kepada orang yang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Misalkan Pak, ada orang meninggal. Meninggal ini dianggap sebagai wali Allah, orang saleh. Kita datang ke kuburannya, kita berdoa kepadanya, bukan kepada Allah. Berdoa kepadanya. Apa hukumnya? Atau bukan kepada orang mati, tapi meminta kepada orang yang masih hidup, tapi orang ini tidak hadir di tempat. Seperti misalkan, saya minta kepada Pak Razi tolong doakan saya. Bisa, kenapa? Karena saya berhadapan. Tapi kalau saya ada di Banjarmasin, Pak Razi ada di Oman, saya tanpa telepon, tanpa line, tanpa media sosial, saya berdiam saja, dan saya katakan, Pak Razi tolong doakan saya. Boleh enggak ini? Maka ini adalah, coba perhatikan, jawaban. Berdoa kepada orang mati atau mereka yang tidak hadir dalam adalah sebuah bentuk syirik besar. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu menyembah orang-orang yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan di zaman sekarang, Pak, aneh. Orang di masjid tidak khusyuk berdoa, tapi di kuburan bisa nangis berdoa. Di masjid, masuk masjid enggak tahiyatul masjid. Sebagian tentunya ya. Tapi kalau di kuburan ada tahiyat kuburan. Kalau masuk masjid seenaknya, tapi kalau masuk kuburan nunduk-nunduk. Keluar kuburan, keluar dengan jalan mundur. Nanti pas sampai di pintu gerbang. Iya. Ya, seperti itu. Ini padahal kadang-kadang ada orang yang lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid. Fakta atau bukan fakta? Hah? Ya, yang saya ceritakan tadi, fakta atau bukan fakta? Fakta. Saya enggak bohong. Ada orang yang lebih menghormati kuburan dibandingkan masjid. Padahal Allah Rasulullah SAW bersabda dengan begitu tegasnya, "Ahabbul bilad ilallah masajidwa." Daerah yang paling dicintai oleh Allah masjidnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarat wal hammam." Seluruh bumi bisa dijadikan tempat sujud, bisa dijadikan masjid, kecuali dua, kamar mandi dan kuburan. Coba Pak, kemana hadis Anis ini mereka lakukan? Kemana? Bukan berarti kita tidak menghormati wali-wali yang dikubur di situ. Enggak. Tapi orang kadang-kadang terlalu berlebihan. Coba lihat. Di masjid ada enggak, kalau di daerah kita, di negeri kita, ada enggak orang ngerokok? Hah? Di masjid, di dalam masjid? Oh banyak. Di kuburan keramat berani? Enggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nah, maka ini terbalik. Itu namanya prioritas terbalik. Ya. Kadang ada orang lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan di masjid. Masjid itu rumah Allah, Pak. Aturan kita harus lebih khusyuk, lebih menangis dibandingkan kuburan.
Nah, demikian ya. Ini sedikit curhatan hati. Ya. Iya betul itu. Kadang-kadang seseorang lebih kalau ingin ngobrol dengan orang lain di kuburan bisik-bisik. Tapi kalau di masjid tertawa terbawa. Ya, yang lebih parah lagi kadang-kadang enggak tahiyatul masjid. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Yang jelas tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati karena termasuk kesyirikan. Kenapa? Silakan. Nah. Menyamakan bagus, menyamakan orang mati dengan Allah dalam perihal dari tadi bapak-bapak hanya berkutat kepada kekhususan rububiyah. Kok kenapa enggak berkutat pada uluhiyah? Berdoa. Doa khusus milik siapa? Allah. Ketika seseorang berdoa hatta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah berikanlah saya syafaat. Enggak boleh ini. Kenapa? Karena berarti menyamakan Rasulullah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apa itu? Berdoa. Doa itu hanya milik Allah. Maka, wah, Ustaz, gimana kalau begitu kita ingin minta syafaat? Minta sama Allah. Wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu nanti hari kiamat kepadaku. Itu yang benar. Nah, begitu. Ya. Meletakkan sesaji bubur merah, bubur putih di bawah pelaminan, ada gak? Hah? Pernah lihat gak? Belum pernah? Sudah, kalau belum pernah lihat sudah. Yang pernah-pernah aja contohkan. Apa? Mandi in kris. Itu sebuah kesyirikan. Dari sisi mana? Atau kenapa? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Memandikan keris adalah sebuah kesyirikan. Kenapa? Yang jawab punya keris. Enggak ada semua. Pak Ahmad bisa aja. Hah? Karena menyamakan. Kalau Mr. Abdurrahim enggak paham, carikan di internet keris. Nah, itu keris namanya. Dimandikan, dimandiin pakai bunga kembang tujuh rupa. Malam Jumat Kliwon. Nah, makanya saya jelaskan sekarang. Ya? Coba perhatikan sekarang, perhatikan. Disebut kesyirikan kenapa? Karena menyamakan keris dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah. Ketika orang mandiin keris, tujuannya apa? Untuk meminta ibadah. Minta ibadah enggak? Meminta perlindungan dari keris tersebut. Ada kejadian menarik, Pak. Saya punya kawan driver taksi. Kemudian beliau cerita, "Ustaz, itu mertua saya menyuruh saya, karena istri saya sedang hamil 8 bulan, maka dia menyuruh saya untuk menyuruh istri untuk mandi-mandi. Tapi yang aneh, istri saya suruh mandi-mandi dengan, tahu Bapak, dengan apa? Membawa kucing." Hah? Padahal kucing sangat anti dengan air. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih kucing bukan sapi? Ada itu, ada filosofinya. Kenapa yang dibuat kucing? Karena kucing, sapi ketika melahirkan berapa ekor? Satu, maksimal dua. Kucing tatkala melahirkan berapa ekor? Empat, lima. Tetapi apakah sesulit sapi dia melahirkan? Enggak, terus gitu saja membrojol. Artinya dengan membawa kucing kalau mandi, membawa kucing maka
akan mendapatkan kemudahan. Ah, berarti di sini minta kemudahan. Taib. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa mandi 8 bulanan, 7 bulanan dengan kucing termasuk kesyirikan? Ah, angkat tangan. Pak Muji. Karena menyamakan kucing dengan Allah, dengan dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu meminta kemudahan. Dan meminta apa? Ibadah bukan? Ibadah. Ah, begitu Pak. Alur cerita kesyirikan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dulu sekitar hampir 10-an tahun yang lalu kalau enggak salah, ada batu yang katanya turun dari langit. Sampai pemerintah setempat ingin membuatkan tandon untuk batu itu. Kenal Bapak batunya? Ibu tahu batunya? Batunya dimiliki oleh anak kecil. Tahu? Hah? Enggak perlu disebutkan namanya. Ya, tahu batunya? Pernah dengar berita itu? Ya, bahwa batunya dimasukkan ke ember, kemudian nanti dituangkan, diminumkan kepada orang-orang yang sakit. Sampai ngantri puluhan kilometer, tahu itu ceritanya? Ya, sampai pemerintah setempat ingin membuatkan tandon untuk batu itu. Jadi batu itu diletakkan di tandon, nanti tinggal ngantri, ngambil airnya. Ya, seperti dispenser seperti itu. Itu sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena penyamaan antara batu dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu apa? Meminta kesembuhan. Minta kesembuhan ibadah tidak? Ibadah. Nah, selalu seperti itu. Oh, saya tahu sekarang jalur kesyirikan. Alhamdulillah. Begitu alur kesyirikan, Pak. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Jawaban iya. Ini penting ini, permasalahan ini. Karena semua yang kita sebutkan dari kesyirikan tadi itu termasuk doa. Minta tolong, minta kesembuhan, minta perlindungan, minta, itu semua doa. Maka kita harus tetapkan doa itu adalah ibadah. Kalau doa kita tetapkan sebagai ibadah, maka ibadah itu tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kelima, apakah berdoa itu termasuk suatu ibadah? Jawaban iya. Doa adalah suatu bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Perhatikan ini, terutama orang-orang yang seperti saya, yang jarang ngangkat tangan, yang terlalu sombong dengan Allah, yang terlalu sombong dengan harta, jabatan, kepintaran, tim kerja. Coba perhatikan, jarang ngangkat tangan. Introspeksi diri kita. Allah memberi kita 24 jam, sekitar 1440 menit dalam sehari semalam. Berapa menit kita mengangkat tangan kepada Allah? Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah berfirman, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Ini perintah loh dari Allah. Allah memerintahkan kita berdoa. Berarti yang tidak berdoa, dia telah bermaksiat kepada Allah karena tidak mengerjakan perintah Allah. Satu. Yang kedua, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, kukabulkan. Lihat, orang-orang yang malas berdoa, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan untuk dikabulkan doanya? Dua itu. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku. Lihat, perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini, Allah menyebut orang yang tidak mau berdoa disebut sebagai orang yang sombong. Bahkan bukan sekedar sombong. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau berdoa itu torfun minal junun. Dia itu gila, mohon maaf bahasa saya. Yang tidak mau berdoa ada semacam virus kegilaan di dalam dirinya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dia, mengatur dia, memberikan rezeki dia, menghidupkan, mematikan dia. Dia tinggalkan. Bersandar kepada harta, jabatan. Ya, ada kan sebagian orang mengatakan, kalau urusan sulit-sulit sedikit, berapa? Bayar sih? 1 juta selesai. Sering. Ya, lupa dia doa kepada Allah. Sebegitu sombongkah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, terutama yang kadang-kadang hidupnya nyaman, aman, tentram, mana doamu? Ya, hati-hati, Allah sangat mudah membalikkan keadaan manusia. Hari ini pagi, sore ini kita termasuk orang yang paling nyaman, mungkin pagi hari orang yang termasuk paling banyak masalah dan problem. Hati-hati itu, terus berdoa kepada Allah. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah termasuk orang yang sombong. Bahkan bukan sekedar sombong. Kata Imam Ash-Shawqani, termasuk kegilaan. Maka perhatikan. Terutama kadang-kadang yang kita dilengkapi dengan kenyamanan. Ada istri, ada anak, ada rumah, ada alat transportasi, ada harta. Mau makan, minum apa saja bisa. Mau membeli apa saja bisa. Mau kemana saja bisa. Perhatikan itu. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Ini termasuk daripada perkara yang penting, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, barang siapa yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini bahayanya orang yang tidak mau berdoa. Silahkan Pak, mohon maaf, introspeksi kepada diri kita pribadi. 24 jam berapa menit kita mengangkat tangan kepada Allah? Sesombong itukah kita wahai manusia? Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka di sini jelas, doa itu ibadah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan ke-6. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Maka jawabannya tidak. Orang yang meninggal, yang sudah berpisah ruhnya dengan jasadnya, masuk ke dalam alam barzakh, tidak hidup di dunia lagi, maka tidak bisa mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Mereka tidak bisa mendengarnya. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Gak bisa. Ya. Dan wama anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang-orang yang dalam kubur dapat mendengar. Dan orang ini aneh, Pak. Nah, dengan ini saya katakan, saya tadi ingin bertanya, kenapa dosa syirik disebut kezaliman yang besar? Kata-kata zalim itu dari mana? Yang jawab dapat hadiah. Kenapa kesyirikan kezaliman paling besar? Karena definisi zalim tidak melepaskan pada suatu tempat, pada tempatnya. Lalu? Ya, berarti dia zalim. Ketika ibadah yang aturan hak milik Allah, dia berikan kepada selain Allah. Itu kezalimannya. Ya, dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ini. Coba lihat, zalim sekali kan. Orang yang sudah mati dimintai. Meninggalkan zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Yang berdiri sendiri, tidak butuh bantuan, ditinggalkan. Pergi kepada orang mati, ngapain? Ini bukan gak kezaliman. Dan Pak, mohon maaf. Tidak ada dosa yang lebih zalim dibandingkan kesyirikan. Dan dosa syirik adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Apa maksudnya? Kenapa kita minta kepada selain Allah? Sedangkan Allah maha hidup, maha berdiri sendiri, maha punya, maha apa saja. Ditinggalkan pergi kepada makhluk. Gak ada motivasi kita berbuat syirik. Benar-benar ingin berbuat zalim semata. Dan setiap dosa yang tidak ada motivasi, siksanya tambah besar. Lihat, saya ulangi, kaidahnya, setiap dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya tambah besar. Rasulullah SAW bersabda, salah satu, 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka siksa yang pedih. Empat ancaman siksa. Tidak dibicarai, tidak dilihat, tidak disucikan dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Ini tiga orang ini adalah orang-orang pelaku dosa yang tidak ada motivasi. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua berzina. Artinya, sudah jompo tua renta, megang botol aja gemeteran berzina. Enggak ada motivasi ini. Mendingan mikir tanah. Ya, jangan mikir megang perempuan, megang botol gemeteran berzina. Apa motivasinya? Enggak ada kan? Satu, yang kedua, malikun kadzab, raja tukang dusta, pemimpin tukang dusta. Ngapain dia dusta? Lawang perintah dan larangan ada di tangannya. Ini juga tanpa motivasi. Yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin sombong. Gimana orang miskin sombong? Hei kalian yang rumah gedongan, tuh lihat saya. Ya, gubuk. Eh kan gak cocok. Miskin, sombong, gak ada motivasi. Sama itu pak, kesyirikan adalah dosa yang tanpa motivasi. Sudah azan, kita lanjutkan nanti. Wallahu'alam, sallallahu nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.